Guarda, amen. Jēzu, tava māte aicina mūs pārdomāt par tavām mokām un nāvi. Viņa aicina pagodināt tavu krustu. Esmu gatavs kopā ar viņu sekot tev tavā krusta ceļā. Ar visu mīlestību līdzīgi tai, kādu parādīja tev mūsu māte. Sekojot tev līdz pat Kalvārijai. Vēlos nest savu krustu līdzīgi, kā tu nesi savējo. Lūkojoties uz tavu piemēru, iemāci man, kā palīdzēt citiem viņu krustu nešanā. Iemāci mūs celties pēc kritieriem. Marija Jēzus krusta ceļā dodos kopā ar tevi. Nesu savu savas ģimenes, baznīcas un visas pasaules krustu. Es gribētu uz saviem pleciem paņemt katru krustu, lai palīdzētu visiem cilvēkiem. Amen. Tagad paņemsim arī pirmo dziesmu, varam sākt. Vakars augs un vējains pienāca. Drīz vien tumsā iestājās, kā kāds virs ar draugiem palika. Nedējo reiz popēs, aizīlauza viņš un dalīja. Atvadījās viņš no ciem, tā mana miesa ieņemiet to. Ņemiet sirdī salausto, tad viņš lēja vīnu biķeri. Svētījā un devā dzert. Lūk, manā asins ir šis vīns, drīz tā zemi aptraipīs. Saurietā ar lokām izvestā. Bija lemts tam mirt pār mums, uzdziedēt viņa rokas spēj, ja vien viņu pieņemam, drīz nāks viņš ar rokām atplēstām. Saulēktā viņš vēlreiz nāks, un viņa rokas caur durtās pestīšanu atnesīs. Pirmā stacija, Jēzu, Pilāts tevi notiesāja uz nāvi. Mēs pielūdzam tevi, kungs, Jēzu Kristu, un tevi slāvējam, jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasaulī. Pilāts sacīja viņam, jūs atvedāt pie manis šo cilvēku, it kā viņš būtu tautas kā kūdītājs. Lūk, es viņu izjautāju jūsu klātbūtnē un ietradu pie šī cilvēka nevienas no tām vainām, kādās jūs viņu apsūdzat. Un Herods arī ne, jo es jūs aizsūtīju pie viņa, un lūk, nekas nav darīts, ar ko viņš nāvi būtu pelnījis. Taisnēs aizies bojā, un neviens to neņem pie sirds. Dievbīgie kļūst nedienu nomākti, un neviens to neievēro. bet pie miera nāk un atdusas savā dusas vietā mierīgi ik viens, kas godam gāja savu taisno ceļu. Par ko jūs smejaties? Pret ko jūs atverat savu muti un izkarat savu mēli? Vai jūs neesat atkritēju bērni melu dzimumus? Jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnējis pār netaisnējiem, lai jūs pievestu Dievam nonāvēts gan miesā, gan dzīves darīts garā. Jēzu, lūk, esmu tavā priekšā, bet tu nenotiesāji mani. Tu neskaties uz manām kļūdām, bet vēlies mani no tām atbrīvot. Paldies, patiesi nožēloju, ka tik daudz esmu tiesājis citus, ka esmu runājis ļaunu par saviem tuvākajiem. Nereaģējot, esmu izdarījis tik daudz netaisnību citiem. Jēzu, dāvā man žēlastību no šī brīža pilnībā piederēt Tev. Lūdzu Tevi par visiem tiem, kuri iet krusta ceļus, ejot uz aglūdu vai kaut kur citur. Esi viņiem žēlsirdīgs, atcels spriedumu, kura dēļ viņi cieš, vai kura dēļ viņi sagādā ciešanas citiem. Lai visi cilvēki kļūst savā starpā par brāļiem un māsām. Lai taisnīgie vairs neiet bojā, lai valda mīlestība un mieras. Marija, tu dzirdēji spriedumu, bet nenosodīji. Paliec ar mani un visiem saviem bērniem. Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi, piedod mums mūsu vainas, Es esi sveicināta, Marija,
tas pilnāks
kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietām, un svētīts ir Tavas miesas augļas, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēcinieki, tagad un mūsu nāves stundā. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies pār mums. Ņemsim tagad otro dziesmu. Manā dvēselē ir klusa, savā svecerē uz Dievu. 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 Otrā stācija. Jēzu, tu ņēmi uz saviem pleciem krustu. Mēs pielūdzam tevi, kungs, Jēzu Kristu, un tevi slāvējam. Jo caur savu svēto krustu tu esi atpestījis pasaulī. Un Viņš savu krustu nezdams gāja uz tā saucamo pieras vietu ebrejiski Golgātu. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas un mūsu sāpes bija uzkrāvis sev. Turpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu. Par Dieva satriektu un nomocītu. Kungs uzkrāva viņam visus mūsu grēkus, kad viņš tika sodīts un spīdzināts. Viņš padevās un neatdarīja savu muti, tā jērsko vedus nokaušanu. Un kā avs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā, tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti. Bet viņš runāja visiem, ja kāds grib man sekot, tas, lai aizliec sevi un ikdienas ņem savu krustu un seko man. Jo ko tas cilvēkam līdz? Ja viņš iemantos visu pasauli, bet pats sevi pazudinās un sev darīs zaudējumu. Jēzu, tu labprātīgi tajā brīdī paņēmi krustu, jo tāda bija tēva griba. Tu atļāvi ņirgāties par sevi, lai mūs atpestītu. Man ļoti žēl, ka tik daudz reižu esmu atgrūdis krustu. Izvēloties vienīgo ceļu. Nožēloju, ka pretojos mīlestības un pacietības krustam. Izvēloties nesaskaņu naida, egoismu un nepacietības krustu. Tagad daudz labāk saprotu, kā ar savu izturēšanos apgrūtināju ar krustu sava tuvākā plecus. Piedod man. No šodienas vēlos pieņemt savus krustus tāpat, kā tu pieņēmi un iemīlēji savējo. Tagad piedodu visiem tiem, kuri ir tik daudz reižu ir apgrūtinājuši manus plecus ar smagiem krustiem. Lūdzu par visiem tiem, kuri mani ir netaisnīgi apvainojuši, nemīlējuši, par tiem, kuri nepiedeva manas vājības un kļūdas, bet atmaksāja ļaunu ar ļaunu. Es piedodu viņiem un lūdzu tevi, lai arī tu man piedodu. Marija, tagad labāk saprotu tavu klātbūtni. Izlūdz man žēlastību labprātīgi pieņemt un nest savu krustu. Paldies, ka aicini mani uz lūkšanu, lai spētu pieņemt ciešanas un pieņemt tās ar mīlestību. Tēvs mūsu,
kas esi debesīs,
sveicis
lai
tu. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet attestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija,
žēlastības
pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sīvietēm un sveitīts ir tavas miesas augmas, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustās istais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies pār mums. Trešā dziesma. Misericordias Domini, in eternum cantabo. 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 Misericordias Domini, in cantavo, misericordias Domini, in eternum cantavo. Trešā stacija, Jēzu, tu nokriti pirmo reizi. Mēs pielūdzam tevi, kungs, Jēzu Kristu, un tevi slāvējam, jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasaulī. Priekš vājajiem kļuva kā vājais, lai iegūtu vājos. Kļuvi viss priekš visiem, lai katrā gadījumā kādus izglābtu. Vakaram iestājoties atnesa pie viņa daudzus ļaunā gara apsēstos, un ar vārdu viņš izdzina garus un dziedināja visus, kas bija slimi, lai izpildītos praviešu Isaija vārdi, kas saka, viņš uzņēma mūsu vājības un nesa mūsu slimības. Jēzu, lūkojos, kā nokriti pirmo reizi. Zini, ka krusts, kuru nesam no savas gribas, var kļūt ļoti smags. Tev obligāti nebija jākrīt, jo varēja pasaukt palīgā aņģeļu leģionus. Bet tu gāji cietoša cilvēka ceļu. Kļuvi visā mums līdzīgs, atskaitot grēku. Paldies tev par to, Jēzu, kad domāji par necieņu, ko daudzkārt esmu izdarījis pret mīlestību, ticību un cerību par visiem maniem kritieniem, tad varu tikai sacīt, piedod man. Tik daudz reižu esmu atmetis savu krustu. Izvairījos no tā, bet citiem nācās krist zem tā smaguma. Tādējādi zaudēju ticību un cerību un kritu izmisumā. Jēzu, paldies Tev, ka pēc šī kritiena Tu neatkāpies no šīs sava ceļa. Paldies, ka nesacīji Tēvam, vairāk nevaru. Tu piecēlies un gāji tālāk. Jēzu, dāvā man spēku piecelties pēc katra kritiena. Pavadi mani, lai es vairs atkārtoti nekrītu. Lūdzu Tevi par visiem tiem, kuriem gāja garām, bez gatavības sniegt palīdzību. Šajos gadījumos nesniedzot veldzi ciešanās. Jēzu, dāvā viņiem žēlastību piecelties. Iemāci mani, kā palīdzēt citiem. Mans pestītāji, ir pasaulē daudz personu, kuras stāvot šīs stacijas priekšā, bija izlēmušas vairs nekrist. Bet tagad no jauna ir satriektas ar ciešanu, grēku un ļaunu krustu, lai Tava žēlastība viņus atrod un no jauna pieceļ. Zem bagātību un īpašumu iegūšanas tieksmes smaguma, mīlestība un taisnība ir sastopamas aizvien retāk. Daudzi cilvēki ir tik ļoti atkarīgi no materiālajiem labumiem un tik ļoti piesaistīti zemē, ka nespēja vairs piecelties. Jēzu, Tu nokrīti par visiem, lai visi spētu piecelties un uzsākt augšām celšanās ceļu. Tagad arī varam lūgties par tiem, par tādām personām, kuras mēs pazīstam un par kuru zinām, ka pārdzīvo smagus pārbaudījumus, klusumā brīdī viņus pieminot savās lūkšanās. Marija, Tu bezpalīdzīgi lūkojies uz Tava dēla kritienu, bet Tava klātbūtne un Tava uzticība noteikti bija liela palīdzība. Marija, palīdz mums staigāt piecelt mūsu kopā ar mūsu krustiem, un lai Tava dēla kritiens mūsu dziedina. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība.
kas prāta notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maize dara mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna.
Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Ceturtā dziesma. Eņģeļi raudie debes gari, asaras jūsu būs, lai zemei pāri. Raudiet par nāvi, raudiet jūs pie kapa, kur dusēs miesa jūsu kunga labā. Raudīt uz saule, raudī menežēli, nu atdzēsiet zvaigznes savu spožo kvēli. Raudīt spošums gaismas mirdzē, akrustā pācelts Dieva dēls vissvētais, raudītu visa skaistā zemes rotā, kas tevim cilvēk radītājā dotā, pasaram rūktā raudī zemē visa, visaugstā kunga dzīvībā jau dzīsa. Raudiet jūs putni, lopi raudiet žēli, arī jūs visi brīvie mežā zvēri, apraudiet kungu visas būtnes dabā. Viņš daudzi veicis arī jūsu labā. Raudīt uz zeme Dieva dēls, kur gāja, kad pestīšanu visiem sludināja. Asaras līstie visur, kur viņš stāja, un savus ļaudis apkārt pulcināja. Raudi kalns svētais, goda slavas cienīgs, līdz Kristus nāve vīmas un niecīgs. Ar tevi svētā asins traumēm lija, kad debes valdnieks krustā piekalts bija. Raudī kaps tumšais, izkalts akmens raudī, uz tevi guldīts stāvi viņa sardze. Piecelsies Kristus, nāves vara zūdīs, radība visa, Dieva spēku jūtīs. Raudītu cilvēku viltībai, kas ļāvies, stiprini sevi, grēkam pretī stājies. Sara žēlās krustā priekšā lūdzies, mīļajam Dievam savas vainas sūdzē. Ceturtā stacija, Jēzu, tu satiki savu uzticīgo māti Mariju. Mēs pielūdzam tevi, kungs, Jēzu Kristu, un tevi slāvējam, jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījies pasaulī. Visi, kas ejot pa ceļu, nāciet un skatieties, vai ir lielākas sāpes nekā manas, kuras man līdzas izjust kungs, kad uzliesmoja dusmās, padarīja mani vientuļu un cietošu ikdienas. Lūk, tāpēc raudu, manas acis lai asaras, mierinātājs ir tālu no manis, tas, kas varētu mani iepriecināt. Lūk, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudzīm Izrēlā un par zīmi, kam pretī runās. Un tavas pašas dvēseli pārdurs zobens, lai atklātos daudzu siržu nodomi. Marija, tu satiki savu dēlu ceļā uz Kalvāriju. Varēja mierināt viņu tikai ar skatienu. Arī viņa skatienā juti, ka uzņemas mūsu ciešanas, lai mūs atpestītu. Paldies tev, Marija, ka neaizgāji, ka tava mīlestība bija stiprāka par rūgtumu. Satiekoties ar skatieniem, jūs no jauna pieņēmāt tēva gribu. Abi cietāt un nesāt krustu mīlestībā. Marija izlūdz, lai es būtu uzticīgs tāpat kā tu. Jēzu, piedod man, ka esmu izvairījies no tā, lai satiktu tevi. Ļoti bieži manas tikšanās ar tevi ir bijušas tikai virspusējas. Dāvā man žēlastību satikt tevi jebkurā situācijā. Vēlos satikties ar citiem, pat tad, kad ciešu. Vai kad cieši viņi. Nevēlos vairs neno viena aizgriezties. Lai arī kas tas būtu un lai arī kāds viņš būtu. Jēzu, lūdzu tevi par visiem, kas cieši un nesatiek nevienu, kas būtu gatavs palīdzēt. Lūdzu tevi par visiem, kas ir panicināti. Lūdzu tevi par visiem, kas lūdzas krusta ceļu, šeit ceļā uz Aglonu, lai viņi satiek tevi. Arī tu dodies, lai satiktos ar viņiem, lai viņu dzīve izmainās, lai viņu ciešanas pārvēršas labumā, kas nestu godu tēvam. Marija pavada viņu šajā ceļā līdzīgi, kā pavadīja savu dēlu, lai tavs skatiens sastopas ar katra svētceļnieka skatienu, lai viņi cerību pilni atgrieztos mājās, nomierināti un pamudināti turpināt dzīves ceļu. Marija, vēlos no jauna iemācīties mīlestībā nest man doto krustu un mīlestībā satikt tos, kuri nes savus krustus. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, un tavs vārds, ētāk tevs ir, tas prāts, lai notrīkā debesīs stāri un zemes. Mūsu dienišķi un reizi padomuši šodien, mūsu parādus, kā arī mēs piedodam savu parādāti. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna. Thank you. Kristus ir tais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies pār mums. Piektā dziesma. Jēzus Kristus, kungs vismīļais, Dievā jēriņš pacietīgais. Krustā, krustā, izstiep savas rokas, ciešot, ciešot, par mums lielas mokas. Jēzu paceļ krustā kokā, zaimotāji apstāj lokā. Rūktās, rūktās, ciešanās to skatā. Māte, māte, dziļi sapinātā. Radīgauži cilvēk grēcīgs, redzēdams, cik Dievs ir žēlīgs. Jēzus, Jēzus, mirst par mums pie krusta. Visu, visu apņem dziļā tumsa. Skars Dieva nāma, zemē vērēs grebēdāma. Simtrieks, simtrieks Dieva dēlu pazīst. Ļaudis, ļaudis savu vainu atzīst. Ielūdz Jēzus sirdī svētu, ar mums pārdur tu ar šķēpu. Jēzu, Jēzu, tev mēs grēkus sūdzam. Visi, visi, piedošanu. Tā stacija Jēzu Kirēnijas Sīmenes palīdz tev nest krustu. Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slāvējam. Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasaulī. Un kad viņu veda, tie aizturēja kādu Sīmeni no Kirēnijas, kas nāca no laukiem. Uzlika viņam krustu, lai nes to Jēzu pakaļ. Bet tā kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī viņam godībā parādoties varētu līksmot un priecāties, jo jūs nievā Kristus vārda dēļ svētīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums. Mans Jēzu, karēju uzdevums bija radīt tev pēc iespējas vairāk moku un pienaglot tevi pie krusta. Tāpēc arī apgrūtināja ar krustu šo cilvēku, lai palīdzētu tev to nest. Piespieda Kirēnijas Sīmeni cilvēku, kurš atgriezās no darba. Un tu, Sīmeni, kā tu jūties? Vai nebija neapmierināts savā dvēselē? Vai nedomāji, kāpēc man viņam jāpalīdz? Strādāju visu dienu un atgriežos darba nogurdināts. Kāpēc man būtu jānes kāda krusts, kurš to ir nopelnījis saskaņā ar mūsu likumu? Kāpēc man jāpiedalās viņa pazemošanā? Sīmeni, ja tu tā domāji, saprotu tevi. bet neskatoties uz to palīdzēja Jēzum nest krustu un uzskatām tevi par veiksminīgu. Sīmeni, kāpēc tiki apbalvots ar mūžīgo dzīvi? Jēzu, paldies, ka pieņēmi šo palīdzību. Jēzu, palīdzi man tevi atpazīt katrā cietošā cilvēkā. Dāvā, lai es saprastu, ka varu būt laimīgāks par Kirēnijas Sīmeni, jo varu tev palīdzēt katru dienu iemāci mani, lai es nepalaistu garām nevienu iespēju izmančot šo laimi šeit virs zemes. Jēzu, lūdzu tevi par visiem tiem, kuriem nevēlējos palīdzēt viņu nelaimēs. Piedod man un dziedini manas brūces. Paldies par visiem tiem, kuriem varēja palīdzēt tavā vārdā. Un par visiem tiem, kuri man ir tavā vārdā palīdzējuši. Paldies, un lūdzu tevi par visiem, kuri tev palīdz mīlestībā uz tevi un tevi. Jēzu, šeit ir daudzi, kuri ejot uz savu krusta ceļu, meklē Kirēnijas Sīmeni, lai viņi šeit sajūtu tavu klātbūtni un atgriežoties mājās būtu gatavi palīdzēt citiem nest viņa krustu, tādā veidā līdzdarbojoties tavās ciešanās. Marija, paldies par tavu gatavību mācīt mani, kā atpazīt un mīlēt katru cilvēku, kā brāli vai māsu. Paldies, ka atgādināji man tieši šodien, ka varu palīdzēt Jēzu. Marija, kopā ar tevi upurēju savas lūkšanas, savus upurus, savu dzīvi, lai pasaulē iestātos miers un valdītu mīlestība. Sestā dziesma. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds,
lai atnāk tavu valstī,
tavs prāts, lai notiek tavs vārds, lai notiek tavs vārds, lai notiek tavs un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādnīkiem, un neievad mūsu sārdinošanu, bet atpestību būs no ļāma. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas augums, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stundā. Tu stāsīs tais, kungs, Jēzu Kristu, apžēlojies par Būs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi. Būs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi. Dievs apžēlojies par mani. Savā lielajā žēlsirdībā un savas labvēlības pilnībā izdzēs manu netaisnību. Kungs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi. Mazgā mani tīru no noziedzības traipā un no grēkā mani šķīsti, jo es atzīstu savu vainu, un mans grēks ir manā priešā. Kungs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi. Tad, ja mēs grēku esmu ļaunu darījis tavā priekšā, bet tavs spriedums ir pareizs un tavs lēmums ir taisnīgs.
redzēs mūžīgais no dzīmes, grēkā man ir ieņēmusi manā mātē. Kungs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi. Jo mūtu mīli patiesu man sirdī, un gudrību man mācīs sirds dziļumos. Apslacini mani ar izapu un padari tīru, mazgā mani baltāku par sniegu. Kungs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi. Dāvā man prieku un līksmību, atgādinies mani kā likurus pazemoji. Novērs savu vaigu no maniem grēkiem, izdzēs mani sēdniecību. Kungs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi. Dievs radi mani skaidru sirdi, un atjauno mani stingru dāvu. Neatmet mani no savā vaigā, un savs nekādīja atņem no manis. Kungs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi. Dod man atkal savas pestīšanas prieku, un nostiprini mani dzīvības garu. Netaisnīgos es mācīšu staigāt tavus ceļus, bezdīvīgi atgriezīsies pie tevis. Un sadžēlojies, mēs esam grēcīgi. Dievs mans pestītā pasargā mani no soda, tavu taisnīgumu ļauj man slāvē. Atdari, kungs, manas lūpas, un mana mute teiks tavu godu. Kungs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi. Upura dāvana tev nedarā prieku, mans bezjomais upuris tev nepatiks. Jo satrieks gars rīstais upuris Dievam, satriekt un pazemotu sirdi tu nenicināsi. Kungs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi. Kungs, esi žēlīgs un labvēlīgs savai tautai, lai tiktu uzcelti Jeruzālēmes mūri. Kad saņemsi taisnības upuri, dāvanas un dedzināmos upurus uz savā altārā. Kungs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētājam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Kungs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi.
Sestā stācija, Jēzu, Veronika, noslauciet tavu seju. Mēs pielūdzam Tevi, kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slāvējam. Savu svēto krustu tu esi atpestījis pasaulī. Tu esi skaistākais starp cilvēku dēliem. Viņam nebija nekāda izskata, nekāda skaistuma, lai mēs to varam atpakaļ uzlūkot. Mucināts un ļauž atmest. Vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija norūdīts ciešanās. Tāds, kura priekšā aizklāja vaigu. Tā nicināts, ka mēs ne par ko viņu neturējām. Jēzu, izkropļoja tavu seju. Tavas asinis sajaucās ar sviedriem. Nebija iespējams tevi pazīt. Bet tava sirds bija skaista. Ļoti skaista. Tā atspoguļoja tavu seju. Brīdī, kad bija tik panicināts un tik pazemots, spīdēja tavs iekšējais skaistums. Un tad drosmīgi sieviete uzlūkojusi tevi, tuvojās, lai noslaucītu tavu seju. Jēzu, tu neaizmirsi pateikties. Veronika atrada tavas sejas atspoguļojumu savā lakatā. Ne visi šai troksnī aizmirsi. Daudz reizes nožāvēja rūgtuma, nesaskaņu sāpju un ciešanu asaras. Paldies, Veronika, ka nebaidījies stāties pretī pazemojumiem un nicināšanai, lai nodarbotos ar notiesāto. Jēzu, nožēloju, ka ar grēku tik daudz reižu esmu izkropļojis savu un citu sejas. Jēzu, zinu, ka tu esi vienots ar katru no mums, un to, ka to, ko esmu darījis citiem, esmu darījis tev. Piedod man. Jēzu, tu gribēji, lai mana seja un mana dzīve atspoguļotu tavu seju un tavu dzīvi. Tik bieži par to esmu aizmirsis. Un tava gaisma un tavs prieks nevarēja izkrot caur mani, lai nonāktu pie citiem. Lūdzu, tevi nomazgā manu seju no visiem dubļiem un nolīdzini manas grumbas, lai caur mani spīdētu tava gaisma. Lūdzu tevi par visiem tiem, kuri gaidīja no manis vairāk mīlestības un sapratnes. Tajā pat laikā, kad manu skatienu aptumšoja egoismas un pārgudrība. Lai no šī brīža tavas seja atspoguļojas mūsos un tava gaisma spīd caur mums priekš visiem. Paldies par visiem, kuri šodien aprūpē tavus visvairāk panicinātos brāļus un māsas. Jo tādā veidā caur viņiem viņi palīdz tev. Jēzu, atnāca ar palīdzību īpaši manai tautai, lai tā atbrīvotos no laulības pārkāpšanas grēka, ar kuru tik ļoti panicina tavu seju, tavu vārdu, tavu godu un cīvu. Piedod mums un dāvā mums savas žēlastības. Marija, tu savā sirdī pateicies Veronikai par tavam dēlam parādīto palīdzību. Izlūdz pie viņa man un visiem svētceļniekiem, lai viņa seja atspoguļojas mūsējās. Tevs mūsu, es esi debesīs, svētīts, lai to tavs vārds, lai atnāk tava valstī, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus. Arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Es esi sveicināta, Marija. Tas ir tas, kurš Jēzu Kristu apžēlojies par mums. Septītā dziesma. Celšanas kungs mums dāvā cerību, caur nāvi, tu mūs atpestīji, tavā augšām celšanās, kungs, mums dāvā cerību. Tavs kust, kungs, dod jaunu dzīvi un mūs glābi, tavā augšām celšanās, kungs, mums dāvā cerību. Caur nāvi, tu mūs atpestīji, tavā augšām celšanās, kungs, mums dāvā cerību. Krūcēm tu adorā mūs domīnē, rezurekcionēm tu laudā mūs domīnē, laudā mūs, et glorifikā mūs, rezurekcionēm tu laudā mūs domīnē, krūcēm tu adorā mūs domīnē, rezurekcionēm tu laudā mūs domīnē, laudā mūs, et glorifikā mūs, rezurekcionēm tu laudā mūs.